Электроэнергиის биржа ეტაპობრივად იხსნება, როგორი იყო ვაჭრობის პირველი დღე. Რა იცვლება სათამაშო ბიზნესისთვის და რა რისკებზე საუბრობენ სპეციალისტები. სამშენებლო მასალები მეტწილად ადგილობრივად იწარმოება, გალტენ ტაგარტის კვლევის დეტალები.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 2 ივლისია, სამშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და Media Holding Heritis თბილისის სტუდიიდან როგორც ყოველთვის თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. Google Translate აფხაზური ენა დაემატა. ინფორმაციას ამის შესახებ abkhazword.com-ი ავრცელებს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მათი მიზანია დაარღვიონ ენობრივი ბარიერები და თარგმანის უფრო მეტი ადამიანისთვის გახადონ ხელმისაწვდომი. აფხაზურთან ერთად Google Translate ჩეჩნური და ოსური ენებიც დაემატა. ჯამში სულ 110 ენა, რომელთა შორის ყველაზე მეტი აფრიკული ენებია. Google-ში აცხადებენ, რომ ახალი ენები წარმოადგენს 614 მილიონზე მეტ ადამიანს, ანუ მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 8%. ამ დროისთვის აფხაზური Translate Google.com-ზე გახლავთ ხელმისაწვდომი, ხოლო უახლოეს მომავალში Google Translate-ზე ამ აპზეც გამოჩნდება. აღსანიშნავია, რომ სერვისის ისტორიაში ეს ყველაზე დიდი გაფართოებაა. შეგახსენებთ, აფხაზური იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის აფხაზურ ადიღური ჯგუფის, აფხაზურ აბაზური ქვეჯგუფის ენა გახლავთ. აფხაზური ენის დღე 27 ოქტომბერი არის აღიარებული. აფხაზურ ენაზე ლაპარაკობენ საქართველოს, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ასევე თურქეთშიც გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის. საქართველოში ამ ენაზე მოლაპარაკეთა რიცხვი შეადგენს დაახლოებით 101,000 ადამიანს. თურქეთში აფხაზურ ენაზე მოსაუბრეთა ზუსტი რიცხვის დადგენა თურქეთის რესპუბლიკაში არსებული არის საკმარისი დოკუმენტირების და ნაკლებად სანდო სახალხო აღწერის გამო რთული. აფხაზური ენის კუნძულად შეიძლება ჩაითვალოს ნამდვილად საქართველოს ტერიტორიაზევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გადმოღმა აჭარის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, ასევე სირიაში არსებული რამდენიმე აფხაზურ ენოვანი დასახლებული პუნქტიც. აფხაზური ენა იუნესკოს გაქრობის საფრთხის წინაშე მდგომი ენების ნუსხაშია შეტანილი და ბოლოს გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა აფხაზეთი საქართველოა და რუსეთი ოკუპანტი. ენერგეტიკულ ბირჟაზე ამოქმედების პირველ დღეს ვაჭრობა არ შედგა. ამის შესახებ ინფორმაცია ენერგეტიკული ბირჟის ვებგვერდზეა გავრცელებული. 2024 წლის 1 ივლისს ვაჭრობისთვის, ანუ 2024 წლის 2 ივლისის ფიზიკური მიწოდების დღისთვის, რეგისტრირებული იყო 4 მონაწილე, რომელთაც შესაძლებლობა ჰქონდათ განეთავსებინათ ელექტროენერგიის ყიდვა-გაყიდვის განცხადებები დღით ადრე ბაზარზე. რეგისტრირებული მონაწილეების სია ბაზრის წესების შესაბამისად გამოქვეყნებულია სენბის ვებგვერდზე. ბაზრის წესების შესაბამისადვე ასევე ქვეყნდება სენბის ვებგვერდზე ვაჭრობის შედეგებიც. გამოქვეყნებული ინფორმაცია მოიცავს მოთხოვნის და მიწოდების აგრეგირებულ მრუდებს, რაზეც დაკვირვებითაც დაინტერესებულ პირებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ შეაფასონ რაოდენობით რა ფასად იყო ელექტროენერგიით ვაჭრობის მზადყოფნა კონკრეტულ საათში. რეგისტრირებულმა მონაწილეებმა განათავსეს შესაბამისი განაცხადები. მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდების დროს ყოველი საათისთვის არსებობდა მზადყოფნა ელექტროენერგიის როგორც ყიდვაზე, ასევე გაყიდვაზე, ვაჭრობა არ შედგა, რადგან ელექტროენერგიის გამყიდველების მიერ შეთავაზებული ფასი იყო ბევრად მაღალი, ვიდრე მყიდველების გადახდაზე მზადყოფნა. შეგახსენებთ, რომ 6-ჯერ გადავადების შემდეგ 1 ივლისიდან ენერგეტიკული ბირჟა ქვეყანაში ნაწილობრივ ამოქმედდა, მხოლოდ სწორედ 1 ივლისიდან ქვეყანაში ელექტროენერგიის ბაზრის გარდამავალი მოდელი ამოქმედდა. საწყის ეტაპზე ბირჟაზე ვაჭრობა დღით ადრე და დღიურად ხდება, რაც შეეხება საათობრივ ვაჭრობას, მისი ისევე როგორც საბალანსო და დამხმარე მომსახურების ბაზრის ამოქმედების პერიოდი 2025 წლის 1 ივლისამდე არის გადავადებული. ბაზრის ამოქმედება ნაწილობრივი და შეზღუდული გახლავთ, მისი საშუალებით ელექტროენერგიის ვაჭრობა კი ნებაყოფლობითია. ენერგეტიკული ბირჟა გახლავთ ადგილი, სადაც განხორციელდება ელექტროენერგიის ვაჭრობა. ამ ბირჟით ისარგებლებენ როგორც გენერაციის ობიექტების მფლობელები, ისე ელექტროენერგიის მომხმარებლებიც. თუმცა მომხმარებლებში მოსახლეობა და მცირე ბიზნესი არ იგულისხმება, აქ საუბარია ენერგეტიკულ ბირჟაზე წარმოდგენილ საშუალო და მსხვილ ბიზნესებზე. მოსახლეობის და მცირე ბიზნესისთვის ტარიფები არ შეიცვლება, რადგან მათ ბირჟაზე ელექტროენერგიით ვაჭრობის შესაძლებლობა არ აქვთ. სფეროს ექსპერტების განცხადებით ფასის მერყეობებისგან მოქალაქე და მცირე ბიზნესი დაცული რომ იყოს სამომხმარებლო ტარიფები კვლავ სემეკის მიერ უნდა განისაზღვროს მოქალაქეებსა და მცირე ბიზნესებს ბირჟაზე ვაჭრობაც არ შეეძლებათ შესაბამისად ბირჟაზე მიმდინარე ფასის ზრდა ან კლება სამომხმარებლო ტარიფს საერთოდ არ შეეხება. ახლა რაც შეეხება რისკებს, ის ძირითადად ეხება ფასებს. სატარიფო ცვლილებები შესაძლოა შეეხოთ მათ, ვინც ბირჟაზე ივაჭრებს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს საშუალო და მსხვილი ბიზნესი. უფრო კონკრეტულად იმ შემთხვევაში, თუ გაიზრდება ბირჟაზე ელექტროენერგიის ფასები, ბირჟაზე წარმოდგენილ საშუალო და მსხვილ ბიზნესებს გაუძვირებს ეს პროდუქციის წარმოებას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ფასები დაეცემა, ეს შეამცირებს ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტების შემოსავლებს. ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის მიხედვით, ბირჟა უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის ბაზრის ისეთი მოდელის ჩამოყალიბებას, რომელიც შექმნის მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს და კონკურენტულ ბაზრებს. თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიამ 97 ერთეული თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ვაგონის შესყიდვის მომზადების მიზნით ბაზრის კვლევა დაიწყო. განაცხადა ყოველ შემთხვევაში ამ კვლევის დაწყებაზე. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ წინა კვირის ბოლოს თბილისის მთავრობის ხდომაზე დაანონსა. მისივე თქმით, დაინტერესებულ კომპანიებს წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 29 ივლისის ჩათვლით. ვაგონების შემადგენლობების ჩანაცვლების პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 7 წელს, რომლის ფარგლებშიც 2030 წლის ჩათვლით ეტაპობრივად მიწოდებული იქნება უახლესი თანამედროვე სტანდარტებით დამზადებული 22 მატარებელი, 13 ერთეული 4 ვაგონიანი და 9 ერთეული 5 ვაგონიანი, აღნიშნა კახა კალაძემ გასულ კვირას. როგორც თბილისის მერმა თქვა, შესყიდვის ბიუჯეტი დაზუსტდება ბაზრის კვლევის დასრულების შემდეგ, თუმცა პირველადი შეფასებით საორიენტაციო ბიუჯეტი დაახლოებით 200 მილიონი ევროა. შესყიდვის შედეგად მატარებლები იქნება გამჭოლი ვაგონებით, ანუ ვაგონებს შორის აღარ იქნება გადატიხრები და ეგრეთ წოდებული გარმოშკებით დაუკავშირდებიან ერთმანეთს ეს ვაგონები. 5 ვაგონიანი მატარებლები მხოლოდ პირველ ხაზზე, ახმეტელი ვარკეთილის ხაზზე იმოძრავებს გაზრდილი მგზავრთნაკადის გათვალისწინებით. ბაზრის კვლევაზე წინადადებების წარდგენა დაინტერესებულ კომპანიებს 29 ივლისის ჩათვლით შეეძლებათ.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით მიიღო ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. პროექტი სანებართო საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებს აწესრიგებს და სანებართო პირობების დაზუსტებას უზრუნველყოფს. ნებართვების მფლობელებისთვის ინტერნეტ დომენების და ვებგვერდების ოდენობა და მათი ოპერირების წესი ზუსტდება. ამასთან მათ დაემატათ ვალდებულება საქართველოს ტერიტორიიდან თამაშების მართვა ორგანიზებასთან მიმართებით და ასევე სასერვერო ინფრასტრუქტურა საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსების ნაწილშიც. ამ ცვლილებების თანახმად საქართველოში უცხოელებისთვის აზარტულ თამაშობებში ჩართვა მარტივდება. ამასთან თამაშობებში ჩართული უცხოელები გადასახადებისაგან თავისუფლდებიან, ხოლო სათამაშო ბიზნესი უცხოელებისაგან მიღებული შემოსავლის მხოლოდ 5%-ით იბეგრება. სიახლის ხარვეზები და უზუსტობები UNICEF-ის ექსპერტმა, აზარტული თამაშის კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის დამფუძნებელმა გუგა ბესელიამ შეაფასა გადაცემაში სარკე. იმ შემთხვევაში, თუ ონლაინ კაზინოს ერთი დომენი იქნება, ის იქნება გამოყენებული ან კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქისთვის, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის, ან ორივესთვის ერთად, რაც ჩემთვის კითხვის ნიშანს აჩენს. მაშინ რაში გვჭირდება ორი დომენის შემოღების საკითხი? თუკი საქმე ერთითაც კეთდება, ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გააჩენს გარკვეულ ხვრელებს. მთელი ჩვენი მოქმედებები ამდენი წლის განმავლობაში იქეთ იყო მიმართული, რომ უნდა შემცირებულიყო მოზარდობის დამოკიდებულება აზარტულ თამაშებზე. 2019 წელს, როცა ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ანგარიშის გახსნა ონლაინ სამორინეში, ასაკის მიუხედავად, სადაც ნებისმიერი 11 ნიშნა რიცხვი მისაღები იყო რეგისტრაციისთვის, ახლა ჩნდება საშიშროება, რომ იგივე შეიძლება განმეორდეს, ამბობს გუგა ბესელია და ხას უსვამს მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის აუცილებლობასაც, რომელიც მისივე აზრით ამ სფეროში არსებულ ხარვეზებს გამოასწორებს. სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, არაფერი არ არის უკეთესობისკენ და ჩემი გადმოსახედიდან ეს არც შეიცვლება, თუ კი არ გავითვალისწინებთ ევროპულ გამოცდილებას, სადაც საუბარია იმაზე, რომ აუცილებელია არსებობდეს მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც სრულად აიღებს პასუხისმგებლობას პრობლემის მოგვარებაზე, მით უმეტეს რომ საქართველოში იმ ადამიანების დეფიციტია, ვინც ამ საქმეში კარგად ერკვევა. უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, აღმასრულებელი ორგანო თამაშ დამოკიდებულთა მიმართებით არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო არის მარეგულირებელი, განათლების სამინისტრო პასუხისმგებელია ცნობიერების ამაღლებაზე მოსწავლეებში, ჯანდაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია მის პრევენციაზე. ამ ყველაფერში ჩართულია ეროვნული ბანკიც, რომელიც ტრანზაქციებს ახორციელებს, ანუ ჯამში 5 უწყებაა ჩართული ამ სფეროში და ამავდროულად არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკა ამ მიმართულებით. ზუსტად ამ პრობლემას აგვარებს მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. აცხადებს გუგაბესელია და მაგალითად მოჰყავს მას ბრიტანეთის მაგალითი, სადაც მსგავსი ორგანო 2000-იან წლებში ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ და მას შემდეგ აქტიურად ფუნქციონირებს, შედეგიანად ფუნქციონირებს მისი შეფასებით. ბესელიას თქმით, სექტემბერში ისინი თავისი გამოცდილების გასაზიარებლად საქართველოში ჩამოსვლასაც კი გეგმავენ, საუბარია ბრიტანელ ექსპერტებზე. საინვესტიციო ბანკმა გალთენ თაგარტმა სამშენებლო მასალების ბაზრის მიმოხილვა განაახლა. კვლევის მიხედვით 2023 წელს საქართველოში სამშენებლო მასალების წარმოება მეტწილად ადგილობრივად ხორციელდებოდა. კვლევაში ვკითხულობთ, რომ გასულ წელს სამშენებლო სექტორში ასფალტ-ბეტონისა და ბეტონის წარმოებაში სრულიად ადგილობრივად ხდებოდა მიწოდება. ბეტონის წარმოება 2023 წელს 13% გაიზარდა, რეკორდულ 4.300.000 კუბურ მეტრამდე, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტებით და გაზრდილი სამშენებლო აქტივობებით აიხსნება, წერია კვლევაში. ადგილობრივ წარმოებაში ცემენტის წილი 93% იყო 2023 წელს. კვლევის თანახმადვე, ცემენტის მოხმარება ძირითადად ადგილობრივი წარმოებით დაკმაყოფილდა 2023 წელს, ხოლო მცირე მოცულობის ცემენტის იმპორტი თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელდა. ამავე პერიოდში არმატურის და ფოლადის სხვა პროდუქციის ნაწილის წარმოება ადგილობრივად ხდებოდა, ნაწილი კი იმპორტზე შემოდიოდა. კერძოდ, არმატურის წილი ადგილობრივ წარმოებაში 95% იყო, ანუ ნახევარზე მეტი. კვლევის მიხედვითვე ჯეოსთილი და რუსთავის ფოლადი არმატურის დაახლოებით 90% ადგილობრივად აწარმოებს. საქართველოში არმატურა ძირითადად ჯართის გადამუშავების შედეგად იწარმოება. შესაბამისად, არმატურის ფასები ჯართის ფასის დინამიკაზეა მიბმული. ფასზე მოქმედი ფაქტორებიდან ასევე მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის ფასებიც, რომელიც პირდაპირი მომხმარებლებისთვის 2021 წელს გაძვირდა და ამან ხარჯებზეც იქონია გავლენა, აღნიშნულია მიმოხილვაში. 2023 წელს ადგილობრივმა წარმოებამ 14.5% იკლო, რის გამოც 93% გაიზარდა არმატურის იმპორტი საქართველოში. ინფრასტრუქტურის გაზიარების შესახებ ახალი კანონის შესაბამისად სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ინფრასტრუქტურის გაზიარება უკვე შესაძლებელია. კომუნიკაციის კომისიამ დაამტკიცა კანონქვემდებარე აქტი, რომლებიც ინფრასტრუქტურაზე დაშვების ახალ წესებს და პირობებს განსაზღვრავენ. კანონმდებლობით ტელეკომ ოპერატორების საშუალება ჩნდება ფართოზოლოვანი ქსელის გასავითარებლად და უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის სარგებლობისთვისაც, რომელსაც სხვა სფეროში მოქმედი კომპანიები ფლობენ. მაგალითად, საკაბელო ხაზები და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები შეიძლება განთავსდეს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე, ბოძებზე, წყალარინების არხებში, გვირაბებში, კოლექტორებში, ხიდებზე, წყალსადინარებში, სანიაღრო და სადრენაჟო სისტემებშიც კი. დამტკიცებულია ინფრასტრუქტურაზე დაშვების ტარიფების დათვლის მეთოდოლოგიაც. როგორც ირკვევა, ინფრასტრუქტურაზე დაშვების ტარიფები დღემდე ერთ-ერთ შეუთანხმებელ და სამსჯელო საკამათო საკითხად რჩება. ამის შესახებ განმარტებას აკეთებს მცირე და საშუალო ტელეკო ოპერატორების ასოციაცია. ტარიფების დათვლის მეთოდოლოგია ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლია დღესაც. ერთ მხარეს მიაჩნია, რომ ტარიფი იაფია, მეორე მხარეს მიაჩნია, რომ ძვირია. აქ პირდაპირ არის განაწილებული მეთოდოლოგია, რომ ეგრეთ წოდებული LRIC+ის ფორმულაა გამოყენებული, რომელიც უნდა გამოიყენონ მხარეებმა ტარიფების დათვლისას და შეიყვანონ ის ხარჯები, რაც კავშირშია და უკავშირდება ამ მომსახურებას, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთი ტარიფების დადგენა, რომელიც არ იქნება ხარჯზე ორიენტირებული. ეს არის ფორმულა, რომელიც ტელეკომში აქტიურად გამოიყენება. გათვლილია იდეალური ოპერატორის ქსელზე და მისაღებია სრულიად ჩვენთვის, აცხადებს მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი უჩა სეთური. LRIC პლუსის მოდელში გათვალისწინებულია როგორც ინფრასტრუქტურის მფლობელის კაპიტალის ხარჯი, ასევე მოვლაშენახვის საოპერაციო ხარჯები და სხვა საოპერაციო ხარჯებიც. იმ შემთხვევაში თუ მხარებს შორის დავა წარმოიშობა და ისინი ტარიფზე ვერ შეთანხმდებიან, კომისია სწორედ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებით გამოიანგარიშებს ინფრასტრუქტურაზე დაშვების გონივრულ საფასურს. ახლა მთავარია პრაქტიკა და აღსრულება, რამდენად მიაღწევენ მხარეების შეთანხმებას და დავის შემთხვევაში არ მოუწევთ მარეგულირებელი კომისიისთვის მიმართვა. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგან დროში გაწელავს პროცესს და გაართულებს ყველაფერს. იმედია ამ პროცესს 2-3 თვეში გადავლახავთ და შემოდგომისთვის გვექნება ხარჯი ჯებზე ორიენტირებული და ყველა მხარისთვის მისაღები ტარიფები, აცხადებს სეთური. მე შეგახსენებთ, რომ ინფრასტრუქტურის გაზირების შესახებ კანონის ფარგლებში ქსელის მფლობელი ოპერატორები დამატებით შემოსავალს ავტორიზებული პირების დაშვების სანაცვლოდ მიიღებენ, ხოლო თავად ავტორიზებული პირები დაზოგავენ ქსელის აგებისთვის საჭირო ფინანსურ რესურსებს და ნაკლები დანახარჯებით ბაზარზე შესვლას და აბონენტებისთვის ტელეკომ მომსახურების მიწოდებას მოახერხებენ. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. თურქეთი გადასახადების დამალვას ხელოვნური ინტელექტით შეებრძოლება. ვენის მეფუტკრებს სკის ადგილების მოძებნაში სპეციალური ონლაინ პლატფორმა დაეხმარება. ევროპაში ორგანული მეურნეობების ფართობებმა 10.5% შეადგინა. როგორ შეცვლის მედიცინას ჭკვიანი ნანოკაფსულები? მოკლედ საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ გელოდება უცხოეთის ბლოგში. მანამდე რეკლამას უნდა მოусმინოთ, არ გამოგჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საკმაოდ საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენ სტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ყოველ კვირა დღეს e-shopping-ე TBC-ის საბარათე ნაკრებით აფთიაქებსა და სუპერმარკეტებში და დაიბრუნე გადახდილი თანხის 10% მომენტალურად. თითოეულ კატეგორიაში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებ. გადახდა კი TBC-ის ტერმინალზე უნდა შეასრულო. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდი ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა ყავს და გსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაი დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ლიპეცკში მდებარე როშენის საკონდიტრო ქარხნის აქციები, რომელიც უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და მის შვილს ეკუთვნოდა, რუსეთის შემოსავლებს დაექვემდება. ამის შესახებ სააღმსრულებლო ფედერალური სამსახურის დირექტორმა დიმიტრი არისტომა რია ნოვოსტის განუცხადა. საწარმო რუსეთის საკუთრებაში ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვალში სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადავიდა. ცნობისთვის, როშენი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საკონდიტრო მწარმოებელია, რომელიც წელიწადში 450.000 ტონა პროდუქტს აწარმოებს. ლიპეცკის ქარხანა 2017 წლიდან არის გაჩერებული. კორპორაციამ ქარხნის დახურვა პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზეზებით ახსნა. ეს მიზეზები გასაგებია ახსნის გარეშეც. 2015 წლის აპრილში რუსეთის პროკურატურამ ქარხნის წინააღმდეგ საქმე განსაკუთრებით მასშტაბური თაღლითობის მუხლით აღძრა. გამომძიებლები მაშინ აცხადებდნენ, რომ ქარხნის მშენებლობისას 180 მილიონი რუბლი, იგივე 2 მილიონი დოლარი იქნა მიტაცებული. ქონება დააყადაღეს, რაც როშენმა მოგვიანებით გაასაჩივრა, თუმცა 2017 წელს შემოწმების შედეგად ფედერალურმა საგადასახადო სამსახურმა ქარხანას პრეტენზია 150 მილიონი რუბლის 1,700,000 დოლარის ოდენობით მაინც წარუდგინა. ჭკვიანი აბები წამალს უშუალოდ დაავადებულ ორგანოს აწვდიან, უკვე სამეცნიერო ფანტასტიკა ეს მიმართულება აღარ არის. მართალია, ეს ტექნოლოგია ლაბორატორიების კედლებს ჯერ არ გაცდენია, თუმცა ფორბსი ყურადღებას უკვე უთმობს ამ მიმართულებას და მედიცინის მეცნიერები დიდ გარდატეხასაც პროგნოზირებენ. ასე თუ ისე, ეს არის ახალი ნაბიჯი ზუსტი მედიცინის შექმნისკენ, რომელიც მრავალ დაავადებაზე გამარჯვებას გვპირდება. სამეცნიერო ჟურნალებში აღწერილია წამლის პაკეტი, ერთგვარი ნანოკაფსულების შექმნის ტექნოლოგია, რომელსაც მხოლოდ ულტრაბგერებით აპარატს შეუძლია იმოქმედოს. ნებისმიერ პრეპარატს აქვს შესაძლო გვერდითი ეფექტების გრძელი სია, ეს ჩვენ კარგად ვიცით. ამ ეფექტების ლომის წილი დაკავშირებულია სწორედ არასწორ ორგანოზის ზემოქმედებასთან. მრავალი სამეცნიერო ჯგუფი მთელ მსოფლიოში მუშაობს ისეთ წამლებზე, რომლებიც მიზანმიმართულად იმოქმედებენ მხოლოდ მტკივნეულ, ანუ პრობლემურ ადგილებზე. ეს არ არის ადვილი საქმე, რადგან ყველამ ვიცით, რომ გადაყლაპვისას ან შეყვანისას პრეპარატი ხვდება სისხლში და ვრცელდება მთელ სხეულზე. ეს წამალი კი იმუშავებს მხოლოდ იქ, სადაც საჭიროა. შექმნილია პრეპარატის ისეთი შეფუთვა, რომელიც ნადგურდება მხოლოდ სიგნალის საპასუხოდ. ასეთი სიგნალი შეიძლება იყოს მაგალითად ულტრაბგერითი სხივები. გარდა ამისა, ექოსკოპია დიდი ხანია გამოიყენება მედიცინაში და სათანადო გამოყენებისას უსაფრთხოდ არის მიჩნეული. შექმნილია მიკრომეტრის მეათედი დიამეტრის კაფსულები. კონტეინერის კედელი შედგება ბიოთავსებადი პოლიმერისაგან. კაფსულა ივსება წამლით, რომელიც შერეულია თხევადი პერფტორკარბონებით, ანუ PFCC-ებით, ნახშირბადის და ფტორის ნაერთებით, რომლებსაც ულტრაბგერა გაზად აქცევს. გაზის წნევა კი აფართოებს კაფსულას შიგნიდან და კედელში ჩნდება ფორები. ეს იდეა სხვათაშორის ახალი არ გახლავთ, მაგრამ სხვა კვლევითმა ჯგუფებმა პერფტორკარბონები, ანუ PFC-ები, დაბალი დუღილის წერტილებით გამოიყენეს და გაპრობლემდა იმის გამო, რომ ასეთი მყიფე ბალანსი შეიძლება სხვა ფაქტორებმაც დაარღვიოს. სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად ახალი ნამუშევრების ავტორებმა გადაწყვიტეს ისინი გამოიყენონ დუღილის წერტილით 142 გრადუს ცელსიუსზე. კაფსულები ჩაეფლო ორგანულ თხევად ჰექსანში. ექსპერიმენტატორებმა დატვირთეს ნანო კონტეინერები სამი წამლით: საანესთეზიო პროპოფოლით, კეტამინით და იმუნოსუპრესანტი მიკოფენოლატი მოტოფელით. სამივე პრეპარატი ულტრაბგერის გავლენით მიმდინარე სითხეში 300 კილოჰერცის სიხშირით გამოიყოფა, ხოლო ულტრაბგერის გარეშე საერთოდ არ გამოიყოფა. გამოცემის ინფორმაციით, ექსპერიმენტი ჩატარდა ინვიტროდ და არა ცოცხალ ორგანიზმში. სისხლში, რომელიც გააჯერებულია სხვადასხვა ცილებითა და უჯრედებით, გაცილებით რთული გარემოა ვიდრე ჰექსანში. ამ ნოუ-ჰაუს ეფექტურობა ცხოველებზე ჯერ კიდევ არ არის შემოწმებული. ჯერჯერობით ავტორებმა ნაწილობრივ დაადასტურეს მხოლოდ მათი მეთოდის უსაფრთხოება. ისინი მაიმუნებს ყოველკვირეულად აძლევდნენ ნანოკაფსულებს 6 კვირის განმავლობაში. ექსპერიმენტატორებს სურდათ დარწმუნებულიყვნენ, რომ კაფსულები ორგანიზმში არ დეგრადირდებოდა. პროპოფოლი არის ძლიერ სედატიური საშუალება, რომელიც მკვეთრად ცვლის პრიმატების ქცევას, თუმცა მაიმუნი ჩვეულებრივად იქცეოდა. არც ერთი სისხლის ბიოქიმიური პარამეტრი არ ავლენდა ორგანიზმში უცხო ნივთიერებების შემოსვლას. მოკლედ, ცდებმა და შედეგებმა ცხადყო, რომ ნანოკაფსულები, რომლებიც დაავადებულ ორგანოებამდე მიაღწევს და მხოლოდ ულტრაბგერითი სხივების ზემოქმედების შემდეგ იხსნება, საკმაოდ ეფექტურია და სავარაუდოდ სამედიცინო პრაქტიკაშიც დაინერგება მალე. თუ ვიმსჯელებთ იმ სიმტკიცეზე, რომლითაც მეცნიერები მუშაობენ, ის დიდი ალბათობით გახდება 21 საუკუნის მედიცინის ნაწილი. თურქეთი გადასახადებისაგან თავის არიდებასთან ბრძოლას ხელოვნური ინტელექტით იწყებს, ინფორმაციას ბლუმბერგი აუცილებს. თურქეთის ფინანსთა მინისტრის მეჰმედ სიმსეკის თქმით, ხელისუფლება აუდიტორულ კომპანიებში ალგორითმებს და ხელოვნურ ინტელექტს უფრო მალე და მეტად დანერგავს. მინისტრი ამბობს, რომ მოწინავე ტექნოლოგია ხელისუფლებას სამართალ დარღვევების გამოვლენაში დაეხმარება, რადგან თურქული კომპანიების ნახევარზე მეტი გადასახადებისაგან თავის არიდებას ცდილობს და ამისთვის გაზრდილ ზარალს და სიმბოლურ მოგებას აფიქსირებს. Bloomberg-ის ცნობით, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის სხვა 37 წევრ ქვეყანას თურქეთი გადასახადების ოდენობით ბევრად ჩამორჩება, რომელსაც ქვეყანა თავისი ეკონომიკური წარმოებიდან პროცენტებში აგროვებს. ფინანსთა მინისტრი ახალ კანონ პროექტს მხარს უჭერს, რომელიც დამატებითი გადასახადების შემოღებას ითვალისწინებს. ეს მისი თქმით, გასული წლის ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ქვეყნის ფინანსების ოპტიმალურ დონეზე შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია.
Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი გარემოს დაცვა და მწვანე ტექნოლოგიები. ვენაში ონლაინ პლატფორმა ამოქმედდა, რომელიც ფერმერებთან მეფუტკრების სწრაფ და უფასო კავშირს უზრუნველყოფს. ინფორმაციას ევროპულსი აღწერებს. ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებს, რომლებსაც დიდი ფართობები აქვთ, შეუძლიათ ისინი დამტვერვის მიზნით მეფუტკრებს შესთავაზონ, ხოლო მეფუტკრებმა თავის მხრივ შერჩეულ ადგილას სკები განათავსონ. ვენელი მეფუტკრები ხშირად აწყდებიან აყვავებული ადგილების ნაკლებობას როგორც პრობლემას, სადაც ფუტკრის ოჯახები გამოყვებას ვერ ახერხებენ და ახლა ცდილობენ ამ პრობლემის ასე მოგვარებას. ახალი პლატფორმა ვენის 700-ზე მეტ მეფუტკრეს სავარაუდოდ ამ პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარება. ინიციატივა უკეთესი მოსავლის მოყვანაში ფერმერებსაც შეუწყობს ხელს. ანალოგიური პლატფორმა 2020 წელს ქვემო ავსტრიაშიც ამოქმედდა, ხოლო 3 წლის შემდეგ მას ზემო ავსტრიაც შეუერთდა. ვენა მესამე ფედერალური მიწა გახდა, რომელიც ამ ინიციატივაში ჩაერთო. ცნობისთვის, მსოფლიო მეცნიერების მტკიცებით, მწერებს, მათ შორის დამტვერავებს, მასობრივი გადაშენება ემუქრებათ, რაც ასევე სოფლის მეურნეობაში ქიმიური პესტიციდების გამოყენებით გახლავთ გამოწვეული. კერძოდ, ფინელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ პესტიციდები ბაზებს ფუტკრისებრთა ოჯახიდან ფერების დამახსოვრების უნარს უკარგავს. აფუტკრების გადაშენება კი საფრთხეს უქმნის ისეთი მცენარეების და ხეების არსებობას, რომლებსაც დამტვერვა სჭირდებათ. ასეთი კი 80%-ზე მეტია. ფუტკრის რაოდენობის შემცირებით თაფლის გარდა უმეტესი ბოსტნეულის, ხილის, კენკრის, მარცვლეულის და თხილის დეფიციტიც კი არის მოსალოდნელი. ევროკავშირი სოფლის მეურნეობაში დამტვერავი მწერების დამაზიანებელი პესტიციდების გამოყენებაზე საერთო ევროპულ რეგლამენტს ამუშავებს. ამასთან ბლოკმა ფუტკრის დაცვაზე ახალი წესები უკვე დაამტკიცა. კერძოდ, შეიქმნება სპეციალური ეკოლოგიური დერეფნები, რომ წერებმა ლოკალური მინდვრების გარდა მთელ ევროპაში თავისუფლად იფრინონ. ევროკავშირის ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 10.5% ორგანული მეურნეობა. მონაცემებს ევროპის სტატისტიკური სააგენტო ევროსტატი ავრცელებს. ორგანული მიწის ყველაზე მეტი ფართობი ავსტრიაში გახლავთ, რაც სასოფლო-სამეურნეო მიწების 27% შეადგენს. მეორე ადგილზე 23%-ით ესტონეთია, შემდეგზე კი 20%-იანი წილით შვედეთი. ორგანული მინდვრები და ბაღები ყველაზე ნაკლებად მალტაში არის განთავსებული, სადაც მათი ფართობი სულ რაღაც 1%-ია, 1%-ზე ნაკლებიც კი. ასევე ორგანულ მეურნეობას სასოფლო-სამეურნეო მიწების მხოლოდ 2% სათითაოდ ბულგარეთსა და ირლანდიაში უჭირავს. მე გეტყვით, რომ მეურნეობა ორგანულად ითვლება, სადაც ხელოვნურ სასუქებს ან პესტიციდებს საერთოდ არ იყენებენ და ნიადაგს მხოლოდ ბუნებრივი სასუქებით აღადგენენ. აქ მოყვანილი კულტურები განსაკუთრებული სახით კომბინირდება და ცვლიან ერთმანეთს. პარაზიტებთან საბრძოლველად მხოლოდ მათ ბუნებრივ მტრებს იყენებენ. ამ გზით ორგანული პროდუქტების მწარმოებლები, როგორც ნათესებს, ასევე სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან ახლოს ბიომრავალფეროვნებასაც ინარჩუნებენ. მთლიანობაში ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწა ევროკავშირში 16.900.000 ჰექტარი გახლავთ, მაშინ როცა 1 წლით ადრე ეს მაჩვენებელი 15.900.000 ჰექტარი იყო. და ისევ გარემოს დაცვა და ეკოლოგია ტექნოლოგიებში, ოღონდ Sunday World-ი ტექნოლოგიაში მწვანე გადაწყვეტილებების შესახებ წერს. მწვანე გადაწყვეტილებები ტექნოლოგიაში იგივე მწვანე ტექნოლოგია არის ინოვაციების ფართო სპექტრი, რომელიც შექმნილია გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად და უფრო მდგრადი მომავლის შესაქმნელად. მწვანე ტექნოლოგია მოიცავს სხვადასხვა სექტორს, რომელთაგან ყველას ერთი საერთო მიზანი აქვს: შექმნას ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და რესურსები ეფექტურად გამოიყენოს. მაგალითად, ენერგეტიკის სექტორში ენერგიის განახლებადი წყაროები, როგორიც არის მზის, ქარის და მოქცევის ენერგია, გამოიყენება სუფთა და მდგრადი ენერგიის წყაროების შესაქმნელად. ტრანსპორტში ელექტრომანქანების წარმოება ის მაგალითები, მხოლოდ აისბერგის მწვერვალი გახლავთ, რადგან ტექნოლოგიაში მწვანე გადაწყვეტილებებს უფრო მეტი პოტენციალი აქვს. მწვანე გადაწყვეტილებები ძირითადად შექმნილია გარემოს დასახმარებლად, რადგან ისეთი საკითხები, როგორიც არის წიაღისეული საწოვის გამო კლიმატის ცვლილება, დაბინძურება და რესურსების ამოწურვა, ხდება მასიური პრობლემა და მთელი მსოფლიოს თავსატეხი, ასე ვთქვათ. და არსებობს რამდენიმე გზა ამის გამოსასწორებლად და მე შევეცდები ახლა გაგაცნოთ თითოეული მათგანი. შემცირებული სათბურების გაზების ემისიები. თუ დედამიწის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადაერთვება განახლებად წყაროებზე, გააუმჯობესებს ენერგოეფექტურობას და გადავა ელექტროტრანსპორტზე, სათბური გაზების გამონაბოლქვი მნიშვნელოვნად შემცირდება, ასეთია საერთაშორისო მიდგომა. დაბინძურების კონტროლი. დაბინძურება ამჟამად დიდი პრობლემა გახლავთ, მაგრამ მდგრადი პრაქტიკა, სუფთა ენერგიის წყაროები და ნარჩენების მართვის ინოვაციები დიდად დაგვეხმარება ამ საკითხის მოგვარებაში. ეს მკვეთრად შეამცირებს ჰაერის, წყლის და ნიადაგის დაბინძურებას. რესურსების კონსერვაცია. მწვანე ტექნოლოგიების გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი საყრდენი გახლავთ სწორედ რესურსების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა, სწორი ტექნოლოგიით ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ნარჩენების წარმოქმნა, ტექნოლოგიაში მწვანე გადაწყვეტილებების დანერგვის გარემოს დაცვითი და ეკონომიკური სარგებელი თელმა მსოფლიო აღიარა უკვე, თუმცა ძალიან ცოტა საუბრობს იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ამ გადაწყვეტილებებს გავლენა იქონიოს სოციალურ პროგრესზე. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მწვანე გადაწყვეტილებების წყალობით, როგორიც არის განახლებადი ენერგია, გაუმჯობესებული ნარჩენების მართვა და სუფთა ტრანსპორტი, ჰაერის და წყლის დაბინძურება შეიძლება შემცირდეს ამ ყველაფრით და ეს კი საბოლოო ჯამში გაუმჯობესებს საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას და საარსებო წყაროს, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, რომლებზეც ეს საკითხი დიდ გავლენას ახდენს. განათლების და ცნობიერების ამაღლება. თუ ჩვენ ჩავდებთ ინვესტიციას გარემოს დაცვით განათლებაში და ავამაღლებთ ცნობიერებას მწვანე გადაწყვეტილებების შესახებ, ეს საშუალებას მისცემს ადამიანებს გააკეთონ არჩევანი, სწორი და ინფორმირებული არჩევანი. უმოკლეს დროში დედამიწის მოსახლეობის უმეტესობა მხარს დაუჭერს მდგრად პრაქტიკებს. და ბოლოს, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადასვლა შეამცირებს საზოგადოების დამოკიდებულებას იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე, ეს უზრუნველყოფს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას, დაიცავს ქვეყნებს ფასების რყევებისგან.
Business Review.
Disney's და Pixar's კოლაბორაციით შექმნილი ახალი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის Inside Out 2-ს გლობალური შემოსავალი სწრაფად იზრდება, რითაც ეს კინოსურათი, ეგრეთ წოდებული მილიარდიან კლუბში მოხვდა. წინაკვირის მონაცემებით ანიმაციურმა ფილმმა მსოფლიოს გარშემო $1.14 მილიარდი შემოსავალი დააგენერირა, რითაც 2024 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის სიმბოლური ტიტულიც მიიღო. ამასთან Inside Out 2 პირველი ფილმი გახდა Warner Brothers და Mattel-ის კოლაბორაციით შექმნილი Barbie-ს შემდეგ, რომელიც მილიარდიან ნიშნულს გადაცდა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა უშუალოდ თანხა, არამედ დრო, რომელიც ამ კომპანიას ამ თანხის მისაღებად დასჭირდა, რადგან Inside Out 2-ს ისტორიაში ყველაზე სწრაფად მზარდი ანიმაციური ფილმის სტატუსი მიენიჭა. თავად ეს ფაქტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახლავთ სხვადასხვა Disney-ის და Pixar-ისთვის, რომლებსაც პანდემიის შემდეგ არც თუ ისე კარგი დრო უდგათ. საქმე ის არის, რომ კინოთეატრების მასობრივი დახურვის ფონზე Disney-მ საკუთარი სტრიმინგ პლატფორმა ამოქმედა და ბევრი ფილმის პრემიერა სწორედ იქ შედგა. შედეგად, მაქსიმალური შედეგი, რომელიც Pixar-ის და Walt Disney Animation-ის ანიმაციურ ფილმს 2019 წელს შემდეგ დაუფიქსირებია, სულ რაღაც $480 მილიონი იყო. შეგახსენებთ, რომ ამერიკული დისნეი, რომლის პორტფელში ხედავთ როგორც ფილმების მწარმოებელ სტუდიებს, ასევე ტელევიზიებს, გასართო პარკებს და არაერთ ყველასთვის საყვარელ პერსონაჟს, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია გახლავთ, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია $181 მილიარდს აღემატება. წლის დასაწყისიდან დღემდე კომპანიის აქციები დაახლოებით 10%-ით გახლავთ გაძვირებული, მაგრამ 5 წლიან პერიოდში აქციის ღირებულება 30%-ით არის შემცირებული. ბიზნეს რევიუ ამით დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში, რადიო თბილისის სიხშირეზე. FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც. მოგწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.